Privredni kompas. Emisija o privredi i ekonomiji. 98,8 MHz.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci i gledalci radio televizije Gradiška. Danas u Privrednom kompasu govorimo o dvije teme, o položaju radnika u privredi i radničkom sindikatu, te o gradiškom brendu u oblasti drvne industrije. Posjetili smo drvnu industriju Bor. Krenimo redom. U kakvom su položaju danas radnici u privredi? Da li su i u kojoj mjeri zadovoljni uslovima rada? Koji su to granski sindikati koji okupljaju i predstavljaju radnike u privredi? Neka su samo od pitanja na koja tražimo odgovor od našeg gosta. Čast mi je da poželim dobrodošlicu gospodinu Danku Ružičiću, generalnom sekretaru Saveza sindikata Republike Srpske. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Boško, o vama i vašim slušalcima i vašim gledalcima.
Čast mi je da razgovaramo o radničkoj klasi, o problemima koji prate radnike u privredi, a naravno i o onome svemu što je sindikat uradio pozitivno, naravno za uopšteno za radnike. Gospodine Ružičiću, šta je ovih dana najaktuelnije u Savezu sindikata Republike Srpske? Na što najviše energije trošite?
Boško, kao što znate, Savez sindikata Republike Srpske je jedina većinska reprezentativna sindikalna centrala u Republici Srpskoj, koja u svom sastavu okuplja 15 granskih sindikata, 10 granskih sindikata iz privrede, a 5 sindikata budžetskih i fondovskih korisnika. Moram priznati da Savez sindikata Republike Srpske zaista aktivno u zadnjih, ja bih rekao, 2-3 mjeseca radi na poboljšanju položaja radnika i njihovom materijalnom i ekonomsko-socijalnom položaju, kako radnika u privredi, tako i radnika u zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, budžeta lokalnih zajednica i fonda prije svega zdravstvenog osiguranja. Kada je u pitanju radnici u privredi, onda moram reći da smo zaista posvetili dužnu pažnju od dolaska novog rukovodstva Saveza sindikata Republike Srpske, koje je izabrano na kongresu Saveza sindikata u julu mjesecu ove godine, a prije toga su završeni izbori u svim granskim sindikatima u Republici Srpskoj. Započeli smo svoju aktivnost, ja bih rekao odmah, nije ni bilo godišnjeg odmora, morali smo da napravimo plan aktivnosti kako bismo pokušali, kao što smo to radili prethodnih godina, da poboljšamo položaj radnika prije svega u privredi Republike Srpske, imajući u vidu da radnici zaposleni u privredi, odnosno u realnom sektoru, nemaju kolektivne ugovore, dok radnici budžetskih i fondovskih korisnika imaju potpisane kolektivne ugovore i moram priznati da je nešto zavidniji i bolji nivo prava radnika koji rade u javnom sektoru u odnosu na radnike u privatnom sektoru. 10 granskih sindikata u privredi, nijedan od njih nije potpisao posebni, odnosno granski kolektivni ugovor, a svega možda 20-ak do 30 kompanija u kojima su potpisani pojedinačni takozvani kućni kolektivni ugovor između sindikalnih organizacija i menadžmenta, odnosno poslovodstva tih fabrika. U tom kontekstu, kad nemate kolektivni ugovor, onda ste spali samo na, ja bih rekao, odluke koje donosi uprava preduzeća i ono što oni utvrde, to se primjenjuje kod radnika. Mi u Savezu sindikata Republike Srpske već zadnje 2-3 godine aktivno radimo na promovisanju jednog našeg novog projekta koji se zove Novi sistem plata u Republici Srpskoj, koji je prije svega namijenjen radnicima zaposlenim u privredi Republike Srpske, imajući u vidu da nemaju potpisane kolektivne ugovore i tim kolektivnim ugovorima bi trebali da se odrede bar minimalni iznosi plata za svako radno mjesto. Tako smo mi sa prije svega kroz stručnu raspravu naših ljudi koji vode granske sindikate i Savez sindikata Republike Srpske i naših ekonomista i pravnih stručnjaka u Savezu sindikata Republike Srpske pripremili projektni zadatak za jednu radnu grupu koja je radila više od godinu dana, ali u kojoj su bili uključeni eksterni stručnjaci, ekonomisti, doktori nauka, da bi bili što objektivniji, da ne bi druga strana poslodavci i Vlada Republike Srpske kao naši socijalni partneri rekli da smo mi neobjektivni i da smo željeli da stavimo na papir samo svoje želje, nego smo pokušali da dokažemo kako je moguće povećati plate i poboljšati prava radnika i u privredi Republike Srpske pod uslovom da Unija poslodavaca i granska udruženja poslodavaca udružena u Uniju poslodavaca Republike Srpske ne žele da potpisuju kolektivne ugovore. Od 2015. godine u decembru mjesecu, kada je usvojen novi zakon o radu u Republici Srpskoj, prestali su da važe u martu mjesecu 2016. godine svi granski kolektivni ugovori i opšti kolektivni ugovor u Republici Srpskoj koji je namijenjen za sve radnike u Republici Srpskoj. I od tada 2016. godine do danas radnici zaposleni u realnom sektoru privrede Republike Srpske su imali samo najnižu platu koju utvrdi Vlada Republike Srpske i to je bio obaveza poslodavaca da im isplati, a sve preko toga što im poslodavac da, on ispade da je dobar i brižan poslodavac za svoje radnike, a to je vrlo često bilo jako malo, a s druge strane bilo je takvih poslodavaca koji su nadomjestali platu sa kovertom iznad te najniže plate, gdje se na način takvog, ja bih rekao, finansiranja rada šteti i radniku i državi i budžetu i fondovima Republike Srpske. I zato smo mi došli do prijedloga konsenzusom, bar nas iz Saveza sindikata, svih predsjednika granskih sindikata i rukovodstva Saveza, da trebamo ići na utvrđivanje najniže plate, bar po stručnim spremama, predviđeni za svako radno mjesto. Tako da više u Republici Srpskoj, evo je sad veća druga godina, 2006. za koju smo utvrdili na Ekonomsko-socijalnom savjetu Republike Srpske iznos diferencirane najniže plate u Republici Srpskoj, tako da ona nije više kao što je nekad bila, na primjer, 700 maraka i onda vam je ista najniža plata i za NK radnika koji čisti krug ili spremačicu, pa sve do operatera na CNC stroju ili diplomiranog inženjera, diplomiranog pravnika. A normalno da su poslodavci nešto to razdvajali u nekim firmama, pa su davali nešto više, no međutim to je vrlo bilo slabo i nije bilo nešto što se podrazumijeva. Tako da smo sada došli već drugu godinu, evo u prilici smo da kažemo da u 2025. godine funkcioniše diferencirana najniža plata koja je dakle u rasponu od 900 do 1300 maraka, no međutim za 2026. godinu smo na Ekonomsko-socijalnom savjetu na prijedlog Saveza sindikata Republike Srpske utvrdili nove iznose najnižih plata za 26. godinu, gdje NK radnik bi trebao da ima najnižu platu 1000 konvertibilnih maraka, KV radnik 1050 konvertibilnih maraka sa trogodišnjim srednjim obrazovanjem, srednja stručna sprema četvrtog stepena obrazovanja 1100 konvertibilnih maraka, viša školska sprema, znate da je to nekad bilo obrazovanje posle srednje škole 2 godine, pa neko postane inženjer, ali ne diplomirani inženjer, neko postane ekonomista, ali ne diplomirani ekonomista.
6. stepen, da.
Jeste, i ta plata je 1350 maraka najniža, a za visoku stručnu spremu 1450 konvertibilnih maraka za narednu godinu. Tako da, moram priznati da mnogi u javnosti, neki to sa zlom namjerom, a neki zaista ne razumiju da to nije da to nisu iznosi najnižih plata za diplome što neko posjeduje, nego to se odnosi na radna mjesta na kojem radnik radi. A svako radno mjesto treba da je određeno sistematizacijom poslova i radnih zadataka u skladu sa Zakonom o radu, u skladu sa aktom o procjeni rizika tih radnih mjesta u fabrikama, odnosno i drugim privrednim djelatnostima, privrednim subjektima, privrednim društvima u Republici Srpskoj, i opisom poslova rečeno je što to radno mjesto treba i operater na tom radnom mjestu ili radnik da radi, koje obrazovanje i stručne kvalifikacije treba da ima. I onda ako je neko na KV radnom mjestu nekog metalskog zanimanja, to je znači trogodišnja škola ili tekstilnog ili drvoprerađivačkog, to je srednja škola sa 3 godine školovanja i najniža plata je dakle 1050 maraka. Bez obzira što bi neko na tom radnom mjestu kvalifikovanom ili na radnom mjestu srednje stručne spreme nekog mašinskog tehničara ili građevinskog tehničara ili sad ima i drugih zanimanja rukovalaca koje kakvi strojeva i oprema gdje nisu tehničari sa 4 godine srednje škole, njegova bi trebala da bude plata najniža 1100 maraka, ali se plaća to radno mjesto. Neko može raditi sa nižom stručnom spremom, da i sa osnovnom školom naučio i kvalifikovao se, obučio se da radi na tom radnom mjestu, on bi isto trebao da dobija tu platu koja je predviđena za to radno mjesto. Ili, na primjer, neki inženjer, diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik, neki prosvjetni diplomirani radnik nije našao sebi posao u struci, pa se odlučio da jedno vrijeme dok ne nađe posao radi sa srednjom stručnom spremom. On će dakle da prima počevši od najniže plate za srednju stručnu spremu, a ne za diplomu koju on posjeduje. Dakle, radi se o radnom mjestu. Tako da, ovo je način da sačuvamo radnike u Republici Srpskoj. Tu smo imali dobro razumijevanje od strane vlade Republike Srpske, moram priznati, i prošle godine i ove godine. To je način da sačuvamo da naši radnici prestanu prelaziti preko ovog mosta ovdje na Savi i da idu dalje u zapadnu Europu, jer čemu nam onda služi više i Republika Srpska i fabrika i privredno društvo i svaka druga djelatnost ukoliko mi nemamo radnika i ukoliko nema ko stručni da radi na tim poslovima. A s druge strane ćemo radniku penzijono invalidsko osiguranje, njegovo i zdravstveno osiguranje će više dobiti izvor sredstava i bit će mu veća penzija, a neće poslodavac potkradati niti fondove, niti budžet Republike Srpske. Moram priznati da je bilo kompanija u veći broj godina gdje sve jedan radnik je zaposlen i svakom je isplaćena najniža plata, koliko neko u koverti prima i da li prima, to je siva ekonomija, to je rad na crno i zaista se to nije utvrdio još ni jedan slučaj da je neko odgovarao što je primao platu u koverti, a nije platio na to poreze i doprinose.
Dosta je problema u domaćoj privredi, stanje u šumama Republike Srpske, recimo, potom i u drvoprerađivačkom sektoru nije baš sjajno. Nedavno je na Sokolcu održan sastanak sa članovima uprave Srpskih šuma. Akcenat je stavljen na pitanje o značaja za zaposlene i dalje funkcionisanje javnog preduzeća. Da li je cilj sindikata da se sačuvaju radna mjesta i stečena prava te poboljša status radnika realno ostvariv? Ima li mjesta optimizmu?
Da vas ispravim, sastanak je održan u direkciji preduzeća javnih srpskih šuma u Banja Luci u kabinetu generalnog direktora gospodina Blaška Kaurina. Delegaciju Saveza sindikata je predvozio predsjednik Goran Stanković, u kojoj su bili i novi predsjednik Granskog sindikata šumarstva i prerade drveta Republike Srpske, vaš zemljak, inženjer Nebojša Malešević, kao novi predsjednik sindikata i rukovodstvo tog Granskog sindikata sa našim stručnim ljudima i stručne službe i s druge strane direktor preduzeća sa svojim saradnicima, članovima uprave. Moram priznati da je stanje u šumama Republike Srpske, kako na tom sastanku da smo upoznati, a i ranije, zaista nije za pohvaliti da su u problemima radnicima kasne plate. Plate su male, iako tamo postoji kolektivni ugovor, ali je žalosno da mnoga radna mjesta koja su potpisana u kolektivnom ugovoru, propisana im plata, čak ne dobivaju ni najnižu platu, pa se mora namirivati do najniže plate. A to je ovako, zapostaviti se pitanje, gazdujete javnim dobrom, sječete gotovu narastu šumu i ne možete da pozitivno poslujete, šta se tu u stvari dešava. Nije nama cilj u sindikatu da sačuvamo radna mjesta ako nisu ta radna mjesta kvalitetna. Ako radnici ne dobivaju platu za ta radna mjesta redovno, ako se ne uplaćuju redovno porezi i doprinosi, i ako nisu plate od kojih se može živjeti. Trenutno samo tamo, čini mi se, radi oko 4200 radnika i mislim gospodin Kaurin je iznosio to nekoliko puta i u javnosti zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva Republike Srpske da će se praviti neka reorganizacija u toj kompaniji i da će možda doći i do smanjenja broja uposlenih radnika, ali prije svega Granski sindikat šumarstva i prerade drveta Republike Srpske i Savez sindikata se zalažu za to da svi radnici koji se mogu uposliti, koji imaju šta da rade, da ne treba da se nađu na tom spisku za stimulativne otpremnine i da dobiju otkaz, nego i mi, lično mislim da radnici koji rade u proizvodnji trebaju svi ostati, nego vjerovatno se priča o radnicima u administraciji, da ih ima viška i tu zavisno od broja godina radnog staža u šumama Republike Srpske će zavisiti visina otpremnine koja se sad nagađa da bi mogla ići do 30.000 maraka ukoliko neko ima preko 30-35 godina radnog staža u tom preduzeću. Mislim da je onako na blic rečeno da je veliki problem što su oni ušli jednom u reorganizaciju i rasformirali svoj dio radnika, odnosno ljudstva, svoju organizacionu jedinicu koja se bavi eksploatacijom drvnih sortimenata, sječom šume, nego oni sada to iznajmljuju privatnih preduzeća. To ja se sjećam da to nije bilo u neka stara vremena, nego da su vrlo dobro poslovali šumska gazdinstva po opštinama, gdje su imali svoju proizvodnju, gdje su imali svoje radnike, svoje sjekače, svoju eksploataciju i odvoz šume i tako dalje. Dakle, to je taj problem, ali mislim da ima rezultata nešto u posljednja dva mjeseca u smislu popravljanja stanja, ali evo sad je tu i zima na pragu gdje se ne može proizvodnja ostvarivati kako je zacrtano i planirano, ali u svakom slučaju mora se sređivati stanje jer sramota bi bilo da javno preduzeće ide u stečaj i da neko to kupuje iz stečaja i da svi radnici dobiju otkaz kad bi otišli u stečaj, pa se onda ponovo neko zapošljava.
Problem je i u drvoprerađivačkom sektoru, nisu parametri pozitivni kao minulih godina.
Pa mi u javnosti možemo čuti, ali to i iz granskog sindikata, šumarstva i prerade drveta, da se poslodavci, oni su svi udruženi u jedan granski sindikat, i šumari i drvoprerađivači, i da gazde kukaju da nemaju dovoljno kvalitetnog materijala za obradu, odnosno oblovine. Oni čak govore da je preskupa ta oblovina, a s druge strane da je ta preskupa oblovina koju oni kupuju, onda bi radnici imali veće plate. A još jedan vrlo važan faktor je, što sam čuo od nekih poslodavaca pojedinih iz prerade drveta, da je smanjena narudžba iz zapadne Europe za koga oni rade i nemaju dovoljno posla, i da bukvalno to je također jedan od razloga. A s druge strane, kad bi kao imali posla, imaju problem sa sirovinom, sa oblovinom. U svakom slučaju to je vezano i po meni je rješenje vjerovatno tako, bar naši ljudi iz ovog granskog sindikata kažu da je izlaz u finalizaciji te proizvodnje, što većeg procenta finalizacije, a ne da se izvozi neka poluproizvodnja ili građa, pa čak i trupci se izvoze u druge zemlje, što nikako nije rješenje niti za ovo preduzeće, niti za ove radnike.
Da se fokusiramo malo na našu Gradišku, među boljim preduzećima, odnosno među homogenijim kolektivima u Gradišci su komunalna preduzeća, ali i preduzeća iz oblasti metalskog sektora.
Da vam kažem, kompletna prerađivačka industrija, sad ne mislim na komunalnu djelatnost, je u sličnoj situaciji, i moram vam priznati da tu nisu, bar što se nas tiče i Saveza sindikata Republike Srpske, kada je u pitanju standard radnika, rezultati za pohvaliti se. U prerađivačkoj industriji, recimo u oktobru mjesecu, prosječna plata je bila 1325 maraka. Svi prerađivači, da li oni bili iz drvoprerađivačkog sektora, tekstilnog, obućarskog, metaloprerađivačkog i tako dalje, uglavnom imaju problem sa nedostatkom stručnih kvalifikovanih radnika i sa ugovorenom proizvodnjom izvoza za koga oni rade, jer su smanjene kvote te izvozne, a s druge strane su po nama i mišljenju nas iz Saveza sindikata Republike Srpske plate tako male, destimulativne, i zato radnice napuštaju ove kompanije, odoše na zapad i oni imaju problema da nađu stručne ljude da nastave proizvodnju i da rade u tim kompanijama. Kad smo već dotakli se u prosjeku plata u prerađivačkoj industriji, reću vam da u oktobru zadnji podaci, recimo u građevinarstvu prosječna plata je bila svega 1226 maraka. Priznaćete da to nije pravo stanje u građevinarstvu kada su ovolike cijene kvadrata stanova i enormni profiti koje ostvaruju investitori koji se bave gradnjom. Dakle, ovdje vjerovatno radi sivo tržište, ovdje rade koverte i zato mislim da moramo raditi ozbiljnije na novom sistemu plata koji ne bi bio samo na ovom što sam ja malo čas govorio o iznosima najnižih plata, nego o iznosi najnižih plata po stručnim spremama su samo početni koeficijenti, ovaj početne plate, a onda bi trebali za svako radno mjesto da utvrdimo, nije svako radno mjesto isto sa ovaj svih KV radnika, tako ni tehničara, ni inženjera i tako dalje. Male su razlike. Ove godine smo dobili i ovu višu stručnu spremu, dakle nije bila prošle godine, ali mi smo nezadovoljni jer nismo uspjeli da utvrdimo još uvijek najniže plate za VKV radnike i za PK radnike. I nadamo se da bar iduće godine ćemo uspjeti, kao što smo ove godine za višu stručnu spremu, za VKV radnika da utvrdimo iznos najnižih plata, ali ukoliko će se to osloniti da se isplaćuju plate i da plate zavise isključivo od najnižih plata, pa na to normalno ide minuli rad, ide prekovremeni rad, ide noćni rad, dodaju se i topli obrok, a i prevoz je obavezan poslodavac da organizuje. To su nedostatni, ja bih rekao, izvori sredstava da bi radnici mogli dostojanstveno dožive, ne dostojanstveno, nego mogli da prožive. Vi imate u isto vrijeme sindikalnu potrošačku korpu u oktobru mjesecu, kada sam govorio podatke o ovim platama, da je sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu iznosila 2791 marku. Samo prehrana iz te sindikalne potrošačke korpe za četvrtočlanu porodicu iznosi 1283 marke. A ja sam vam čitao po prerađivačkoj industriji da je to 1325, pa u trgovini recimo to 1348 prosječna plata za oktobar mjesec, pa recimo u poljoprivredi i šumarstvu 1347, u saobraćaju i skladištenju 1207, a na nivou cijele Republike Srpske imamo oko 290.000 radnika, prosječna plata je bila svega 1559 konvertibilnih maraka. Dakle, moramo podizati plate, popravljati plate radnika i držimo za riječ premijera gospodina Minića, koji je izlažući svoj ekspoze kada je dobivao glasove na Narodnoj skupštini rekao da ima za cilj da njegova vlada napravi takav ambijent da prosječna plata u Republici Srpskoj krajem 2026. godine treba da iznosi 2000 konvertibilnih maraka. I mi u Savezu sindikata Republike Srpske upravo smo i predložili vladi Republike Srpske, ovih dana planiramo da razgovaramo o memorandumu o zajedničkim mjerama Saveza sindikata Republike Srpske i vlade Republike Srpske, koji bi trebali da sprovedemo u djelo jednim dijelom do kraja ove kalendarske godine, a drugim dijelom do kraja iduće godine, u kojem smo predložili sve mjere kako bi se došlo do povećanja plata i bolje zaštite ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa naših radnika u Republici Srpskoj, kako bismo zaustavili odlazak, pa i pokušali sa ovom prosječnom platom, koliko i ostvarimo 2000 KM-ova, da pokušamo povratiti neke radnike nazad koji su otišli iz Republike Srpske. Tim povodom smo se bavili ovih mjeseci i ja bih rekao i zaštitom na radu, bavili smo se neradnom nedjeljom, bavili smo se dakle mnogim stvarima koje trebamo nastaviti da radimo i u narednoj kalendarskoj godini, ali to sve zajedno sa Unijom poslodavaca Republike Srpske i vladom Republike Srpske. I samo ovako na blic da kažem da čini mi se da je došlo do promjene klime, da ipak malo ozbiljniji i bolji vjetrovi duvaju iz Kancelarije Unije poslodavaca Republike Srpske i čini mi se da smo već neke stvari dogovorili konsenzusom, pa i oko ovog utvrđivanja najniže plate moram priznati da nikad nismo na brže i bez velike galame došli do iznosa o najnižim platama. Sjećate se kako je to bilo prethodne godine i zato mi trebamo biti realni i jesmo i Saveza sindikata Republike Srpske, ne ispostavljamo nerealne zahtjeve, nego nama nije cilj da sa svojim zahtjevima se ugasi neko preduzeće, da poslodavac dođe u nelikvidnost i tako dalje, ali želimo zaista da dobrobit i uspjeh tog privrednog društva, tog poslovanja je ostvario sa poslodavcem zajedno i radnik i da oni tu ostvarenu dobit u toj kompaniji podijele zajedno. Do sad je bilo vrijeme, ja bih rekao, uvećanja kapitala kod naših poslodavaca, proširenja proizvodnih kapaciteta, kupovine novih strojeva, mašina, opreme i tako dalje iz ove dobiti, a sada je zaista došlo vrijeme da se moraju povećavati plate, džabu im ta tehnologija i novi strojevi i mašine ukoliko nema neko na njima da radi, a to su upravo ti radnici. I mislim da treba doći do povećanja plata kako bismo sačuvali i radnike i fabrike naše u kojima mi radimo.
Svjedoci smo mi ipak da se iz tog ekstra profita kupuju i jahte, vile i mnogo čega drugog. Zaštita na radu bila je u žiži interesovanja sindikata minulih dana. Stavljali ste akcenat na usvajanje centralnog registra povreda na radu i insistirali na izmjeni niza zakonskih propisa iz oblasti zaštite na radu. Evo prilike da ukratko kažete nešto i o ovoj temi.
Da, bavili smo se zaštitom na radu ovih mjeseci, organizovali smo i okrugle stolove i panele, razgovarali sa poslodavcima, predstavnicima vlade i mislimo da se treba staviti jedan značajniji veći akcenat na zaštitu na radu, jer imamo značajno veliki broj povreda na radu, težih povreda na radu, a smrtnih slučajeva u prvih 9 mjeseci u Republici Srpskoj je bilo 10, a prošle godine, čini mi se, za 24. godinu bilo ukupno 12 smrtnih slučajeva i bezbroj lakših, a i težih povreda na radu. Strategija zaštite na radu je istekla, trajala je od 2021. do 24. godine i mi nismo zadovoljni realizacijom te strategije. Nije jednostavno realizovan jedan ključni naš cilj i zahtjev, nije centralni registar povreda na radu uspostavljen u te 3-4 godine dok je trajala ta...
Čije je to propust?
To je propust, ja bih rekao, nadležni resorni ministarstava u Vladi Republike Srpske, odnosno države. I sada je izradi nova strategija i čini mi se da smo došli do konsenzusa da taj registar povreda na radu će voditi najvjerovatnije u dijelu medicine rada struktura iz zdravstvenog sistema kod koje se i prijavljuju sve povrede na radu, kod koje treba da dođe povrijeđeni radnik da konstatuje i mislimo iako to neke bezbjedonosne strukture, recimo u Srbiji, rade pri ministarstvu, ali kod nas je dogovoreno da će se radi u ovom medicinskom dijelu zaštite na radu, gdje se provjerava zdravstveno stanje radnika. Mislim da na taj način ćemo imati bolju preglednost, a s druge strane akt o procjeni rizika u jednoj fabrici za svako radno mjesto, opisano je šta to radno mjesto i taj operater, taj radnik treba da radi. Također tim za to radno mjesto je propisano koji dijelovi, koji segmenti zaštite na radu moraju se primjenjivati, koju stručnu spremu treba imati taj radnik. I od toga zavisi akt od simulacije poslova i radnih zadataka koja bi stručna sprema trebala da bude na tom radnom mjestu. Prije svega radnik mora da bude obučen za rad na tom radnom mjestu, a onda da primjenjuje tu zaštitnu opremu i da stroj bude tako osposobljen, a ne neki stari strojevi koji bukvalno nemaju nikakve automatizacije, gdje ulaskom u neku zabranjenu zonu nestane stroj pa dođe do pogibije radnika, ali ima slučajeva i da radnici nerado koriste zaštitnu opremu, ali je sve to regulisano zakonom o zaštiti na radu i zdravlje na radu. I mislimo da se mora uozbiljiti u ovom dijelu i neredovno se ide na preventivne, ja bih rekao, ljekarske preglede, izuzev tamo za radna mjesta koja su pod posebnim režimom otežanih uslova rada, koja su radna mjesta propisana tim aktom simulacije poslova i radnih zadataka, tu je vidljivo da se ide na te ljekarske preglede, ali moram priznati, još uvijek poslodavci ne razumiju dobro stvari, oni misle da akt o procjeni rizika je njihov privatni dokument koji je to podeblji dokument koji radi stručni instituti, a ne da to ne trebaju znati sindikati u fabrikama, sindikalac, iako u zakonu zaštite na radu i zdravlja na radu sindikat ima svoju ulogu u odboru na zaštitu na radu, tako da su tu vrlo bitne stvari, prije svega obuke, a onda eventualni povreda, poslodavci su dužni da u roku od 48 sati popune ozljedni list i da ga prijave. Imamo prijava iz kompanija gdje jednostavno to ne rade poslodavci, nemaju radnike koji se bave zaštitom na radu, ljude edukovane, obrazovane, školovane zaštitare, tako da to imamo veliki propusta i tu stvar moramo uozbiljiti, ali pored toga, znači, bez obzira na radna mjesta po otežanim uslovima rada, gdje se mora redovno vršiti ta provjera zdravstvenog stanja i sposobnosti radnika, mislimo da svi radnici u Republici Srpskoj trebaju ići godišnje na preventivne ljekarske preglede, jer na taj način bar ono neko osnovno zdravstveno stanje da se utvrdi, jer će to mnogo značiti, tu tad se otkriju veliki broj bolesti koji sami radnici nisu znali da ih imaju kod sebe. A drugo, na jednostavniji način se može doći do pregleda ako se ide preko medicine rada i ako organizovano idu iz jedne kompanije radnici, oni to u istom danu mogu da završe sve. Jel tako? Ali ukoliko radnik sam ide, on vrlo rijetko ide ljekaru na preglede i treba izgubiti nekoliko dana da bi izvršio te osnovne svoje zdravstvene preglede, tako da je jedan od ključnih naših zahtjeva je i preventivni pregled za sve radnike jednom godišnje, bar u nekom osnovnom zdravstvenom paketu, kako bi radnici znali o svom zdravstvenom stanju, ali i njihovi poslodavci, i vrlo često se otkriju neke teške bolesti, a da radnici sami to nisu znali.
Gospodine Ružičiću, moramo privoditi kraj ovaj razgovor. Privodi se kraju i godina. Na koji način je Savez sindikata Republike Srpske uključen u konsultacije u vladi Republike Srpske vezano za budžet za narednu godinu?
Da, mi smo i prošle sedmice, krajem prošle sedmice, iz Saveza sindikata na čelu sa predsjednikom Stankovićem bili na konsultacijama kod predsjednika vlade i ministrice financija i njihovim timom, vezano za pripremu budžeta za narednu godinu, i moram priznati da smo tu otvorili mnoga pitanja po pitanju ekonomsko-socijalnog položaja radnika, jer naš osnovni zahtjev bio povećanje plata svim radnicima u Republici Srpskoj u idućoj kalendarskoj godini, i moram priznati da nismo to završili na tom sastanku, jer iskreno govoreći, dobili smo takva objašnjenja iz vlade Republike Srpske da u prvom kvartalu naredne godine ćemo sagledati stanje i da o tom našem zahtjevu možemo pričati po prolasku tog termina od prvog kvartala iduće kalendarske godine, imajući u vidu da smo dobili novu odluku o najnižim platama u Republici Srpskoj, i samo na taj način smo uvećali primanja radnika između 10 i 11,5% u Republici Srpskoj. Kroz novu odluku o najnižoj plati došlo je do povećanja plata. To se uglavnom odnosi za radnike u privredi u realnom sektoru, ali mi mislimo da je to nedovoljno i da zaista moramo ozbiljno sjesti i razgovarati po završetku ovog prvog kvartala, dok naši granski sindikati, budžetski i fondovski korisnika su nezadovoljni. Donijeli smo zaključak da granski sindikat, tih pet granskih sindikata zajedno sa resornim ministarstvima ove sedmice pokušaju da vide i da pokušaju da li postoji prostor za neku korekciju plata odmah na početku kalendarske godine, ali se mora uzeti tu u obzir jedno rješenje do kojeg se došlo, da su radnici zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi u Republici Srpskoj zabilježili, ja bih rekao, usklađivanje plata za radnike koji rade sa visokom stručnom spremom, imali su niži koeficijenti, niže plate od radnika koji rade u javnoj upravi Republike Srpske, na osnovu sporazuma koji smo potpisali prije 3 godine, 2003. godine sa vladom Republike Srpske, a još ranije memorandum 2017. godine, došlo je do ispravke toga i da je otprilike radnicima sa visokom stručnom spremom planirana veća plata za 65 konvertibilnih maraka u netu nego što je bila ove godine, ali su tu izostavljene radnice recimo sa višom školom, 700 prosvjetnih radnika jer nemaju visoku stručnu spremu, a rade iste poslove, tako da i danas traju razgovori i pregovori u Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu našeg granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture sa njima, ali isto tako prioritetno moraju se povećavati plate radnicima zaposlenim u zdravstvu Republike Srpske, jer zaista oni nisu dugo imali povećanje plata i zabilježili smo odlazak stručnih i obrazovanih ljudi, kako ljekara, tako i srednjeg obrazovanog osoblja, medicinskih tehničara i medicinskih sestara iz Republike Srpske i bukvalno mislim da će se to morati rješavati, ako ne jednim manjim dijelom u ovom prvom kvartalu, onda sigurno ozbiljnije u drugom kvartalu. Ali koliko vidim, da koliko sam ja upoznat, da i ovo što je dogovoreno sa borcima Republike Srpske oko boračkog dodatka, jel tako, da je nešto povećan i on je planiran da ide u početkom drugog kvartala. Tako da se nadam da ćemo uspjeti dogovoriti da popravljamo stanje, jer kako ćemo doći do onih prosječnih 2000 maraka prosječne plate u Republici Srpskoj krajem 26. godine ukoliko ne budemo povećavali plate, a cijene se stalno povećavaju i naš jedan zahtjev u ovih mjeseci poslije jula mjeseca je bio Ministarstvo trgovine i ugostiteljstva, odnosno turizma Republike Srpske, da mora doći do smanjenja marži na osnovne životne namirnice u trgovačkim lancima kako bi obuzdali cijene, jer cijene stalno rastu, džabu je nama povećavati plate ukoliko cijene stalno rastu, i onda smo došli do spoznaje da kod nas nisu samo marže problem, nego i špekulanski način formiranja cijena u Republici Srpskoj, tako da na tom se mora ozbiljno raditi, jer to je jedini način da se zaštite vrijednost plate koju radnici dobivaju.
I moje posljednje pitanje u ovom razgovoru, molim vas za kratak odgovor, ima li optimizma u Savezu sindikata Republike Srpske?
Pa mi da nemamo optimizma, onda ne bismo ništa ni radili. Uglavnom, mnoge stvari mi kada projektujemo da treba uraditi, ne uradimo to odmah na početku iz prvoga. Ali mi smo uporni, mi ne ostavljamo svoje zahtjeve po strani, mi ne ostavljamo radnike na cjedilu, mi smo uz njih zajedno sa radnicima, članovima Saveza sindikata Republike Srpske, odnosno 15 granskih sindikata učlanjenih u Savezi i njihovim članovima. Trebamo biti aktivni i ja koristim priliku, nalazi se ovdje u Gradišci, gdje je velika privreda, veliki broj radnika, da pozovim radnike prije svega iz privrede u Gradiški da se učlanjuju u sindikat, jer samo na taj način će moći da postanu faktor, odnosno partner svom poslodavcu, da pregovaraju o svojim pravima, visini svoje plate, a ne da budu samo objekat i da primaju ono što im poslodavac sam da. U Gradišci je vazda bio dobar sindikalizam, veliki broj članova sindikata, a nešto se sada promijenilo, čini mi se, od kad je zavladao privatni sektor i nema više državnih preduzeća, tako da ima dosta prostora na sindikalizaciji i biti u sindikatu znači da ste čovjek i da ste poštovan od strane poslodavca i da ste ravnopravan partner poslodavcu. Poslodavac predstavlja kapital, a vi predstavljate rad radnika i radnička leđa i imate pravo i po Ustavu Republike Srpske i po Zakonu o radu da se učlanite u sindikat, pregovarate o visini vaše plate. Zajedno sa Savezom sindikata. I zato i sve pozivam da se jave u Savez sindikata i naše granske sindikate kako bismo im pomogli da osnujemo ili omasovimo njihovu sindikalnu organizaciju.
Hvala vam što ste Privredni kompas usmjerili ka radničkim problemima i pravima. Poštovani slušalci, razgovarao sam sa gospodinom Dankom Ružičićem, predsjednikom, u stvari generalnim sekretarom Saveza sindikata Republike Srpske. Hvala vam još jednom na učešću u ovoj emisiji.
Hvala vam.
Ponekad kad nemaš ništa pametnije, ti mi dođeš u sećanje i vrata razvališ. Ponekad kao stena od kamena pustim plimu da pobedi i da me s tobom povredi. Ponekad i nikad više setim se, al vreme briše sve što je bilo između nas. Ponekad samo kroz nove dožene podsjetiš da jedini si spas. Konobar, donesi cugu za ovaj stol, proveri lager pića mog, noćas ću da se napijem. Konobar, donesi uvek čaše dve, jer tako mnogo lakše će tuga noge da dobije. Ponekad i nikad više setim se, al vreme briše sve što je bilo između nas. Ponekad samo kroz snove dožedaš u dane nove i podsjetiš da jedini si spas. Ponekad kada se za sobom okrenem, lavina suza se pokrene zbog svega i zbog svih. Ponekad i Dunav se zaustavi, neslana šala sudbine, čini se da smo bili mi. Ponekad i nikad više setim se, a vreme briše sve što je bilo između nas. Ponekad samo kroz snove dožedaš u dane nove i podsjetiš da jedini si spas. Ponekad i nikad više.
Danas u Privrednom kompasu govorimo o radu drvne industrije Bor. Evo priče zabilježene u ugodnom ambijentu u Boru. Sagovornica mi je bila Milena Vrhovac, osnivač i alfa i omega ove renomirane industrije. Otkada radi Bor?
Preduzeće Bor je registrovano 1992. godine u Ratu, a svoj rad je počelo 1997. Ono što imate vi negdje u dokumentaciji da piše 2001. to je prelazak na proizvodnju stolova i stolica, a sve dotad preduzeće Bor bilo klasična stolarska radnja, stolarija, bavila se proizvodnjom lamperije, brodskog voda, ulaznih vrata, stepeništa i tako dalje, sve što radi stolarija.
Danas je to drvna industrija.
Jeste, danas je to drvna industrija Bor.
Bor je društveno odgovorna firma, to je veoma važno istaći.
Jeste. Znači, mi cijelim svojim, od početka našeg poslovanja, smo imali tu viziju društvene odgovornosti da smo spremni i da moramo pomoći društvu u svim oblicima i koliko možemo i kako možemo doprinijeti razvoju svoga mjesta, od svoje ulice, svoga grada, pa i same Republike. Bor je dobitnik priznanja, meni najdraže priznanje je Povelja grada Gradiška za razvoj i doprinos razvoju preduzetništva i doprinos razvoju grada 2011. godine. Bor je dobitnik priznanja i Privredne komore Republike Srpske za razvoj domaćih proizvoda, pa sljedeće godine, to je bilo 2012. pa 2014. godine sam ja kao Milena Vrhovac dobila povelju komore Republike Srpske doprinos razvoju ženskog preduzetništva. I tako dalje, pa razne povelje i ima jako puno ima priznanja.
Šta sve proizvodite u drvnoj industriji Bor?
Drvna industrija Bor je proizvodnja stolova, stolica, trpezarijski i ugostiteljski. Kad kažemo ugostiteljski, tu je opremanje kafića, restorana, pa evo sad vizija je u sljedećoj fazi u nekom razvoju i rastu Bora, da se ide i na opremanje hotela, znači malo krupniji zalogaj.
Mnogo je stolica u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini koje su izašle iz ove drvne industrije.
Jeste. Jeste, Bor je izgradio svoj brend i mislim da je prepoznatljiv na tržištu Bosne i Hercegovine, a i šire, jer 50% svoje proizvodnje mi plasiramo na tržište Bosne i Hercegovine, a 50% otprilike ide u izvoz.
Gdje sve izvozite? Koje je vaše tržište?
Pa nemamo jedno tržište. Imam godinu, 10-12 godina saradnju sa firmama iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Austrije, i tako lanac kupaca se širi. Strategija je da se uđe u neki veliki trgovački lanac, ali s tim da i kod nas se proširi, znači moramo ići u nova proširenja proizvodnje, jel da rastu kapaciteti. I mogu vam reći, raste i potražnja za kvalitetnim namještajem.
Kako izgleda kolektiv ove drvne industrije? Koga čini?
Pa da vam kažem, u kolektivu sam ja i gospodin Vrhovac, koji smo i osnivači preduzeća. Naša sreća je što naš sin Borko i ćerka Darija su završili fakultete, znači doprinijeli svojim znanjem, a i odrastanjem u privatnom preduzeću su naučili mnoge stvari kroz svoje školovanje. To je druga generacija Bor i Bor ima tu sreću što su djeca se odlučila i preuzimaju, u stvari već su preuzeli rukovodeće funkcije u Boru, i Borko i Darija. Borko ima suprugu i ona je preuzela dio odgovornosti u firmi, tako da mi nemamo taj problem koja većina porodičnih preduzeća danas u Republici Srpskoj, a i šire, ima sa tim prelaskom druge generacije, preuzimanjem. I evo, sami smo i svjesni napretka tehnološkog u kojoj treba mladi kadar sa znanjem. Evo, borimo sreću da mlade generacije su preuzele, i te mlade generacije imaju svoje mlade generacije, pa se nadam da će razvoj ići dugoročno.
Kada uporedite mašinski park te 92. i ove godine, velika je razlika, nemjerljiva, gotovo nevjerovatna. S kakvim mašinama danas radite?
Jeste, ti počeci pa da danas, ali ja ću naglasiti, najbitnije po meni je pratiti tehnološke procese u svijetu. I samo tako se može napredovati. Ti počeci naši su bili kao i svi, od te neke male mašince, jedne manuelne. Današnje tehnologije su robotika, tehnološki razvoj, napredak, samo u novim tehnologijama i rad.
S kim sarađujete ovdje na području grada Gradiška? Pretpostavljam sa tehničkom školom, sa gradskom upravom, s kim još?
Preduzeće Bor je partner gradu Gradiška i tehničkoj školi. Ja sam učestvovala u jednom projektu u kojem sam se ja javila ispred drvoprerađivača da budem partner, u stvari osavremenjivanju škola, proizvodnih programa i klasifikacije učenika, u stvari stimulisanje učenika da imaju praktične nastave. Tehnička škola u stvari je daleko odmakla, ja mislim da je jedna od najboljih škola, čak i u Bosni i Hercegovini, ne samo u regionu, sigurno jeste. I mi imamo značajan napredak u svim oblastima kao Gradiška. Ja mislim da smo mi broj jedan kao grad koji je uspio da prilagodi školski sistem potrebama privrede, a to smo sve radili kroz privredne savjete. Znači, sve smo na vrijeme pratili šta se dešava u okruženju, jer je vrlo značajno pratiti i lagano, jer mi ne samo da smo imali rat, mi smo imali prelaz iz jednog sistema socijalne privrede u kapitalističku privredu, znači u privredu privatnog vlasništva, gdje su mnoge promjene, gdje se mnoge promjene moraju pratiti, a tako i školovat kadar, da jel džaba što mi pratimo moderne tehnologije ako nemamo osposobljen kadar, mlade ljude i znanje koji će time da se bave, da rade i da rukovode.
Evo, godina je pri kraju, ostalo je 20-tak dana. Kakva je realizacija ove godine bila? Da li ste zadovoljni sa proizvodnjom? Da li ste zadovoljni sa izvozom? Da li ste zadovoljni sa dobiti?
Jesam zadovoljna. Kad kažem jesam, to nije velika ni dobit. Stagnacija se osjeća zadnje 4 godine od korone, ali sam jako zadovoljna na održivosti. Znači, kažem, ovo vrijeme nije vrijeme velikog razvoja i napretka. Po meni, ovo je vrijeme održivosti. Znači, bitno je održati preduzeća. Izvoz je znatno smanjen, znači evropska privreda više ne vuče i ne naručuje toliko ti proizvoda, pa smo se onda bacili malo na unutarnje tržište, malo više i jače, radili smo strategiju kako nadomestiti sad taj smanjen izvoz i kažem, zadovoljna sam samo u tome smislu održivosti što smo se uspjeli održati i mislim da to mnogi trebaju biti zadovoljni pretežno jesmo se uspjeli održati, a da je izvoz smanjen, jeste, svim nama, svim drvoprerađivačima, mislim da je i u drugim oblastima isto tako, jer se desio zastoj privrede u Evropskoj uniji, a mi smo svi izvoznici pretežno sa zemljama Evropske unije.
Milena, vi ste vjerovatno napravili planove za 2026. godinu. Kakvi su oni? Da li su ambiciozni?
Jako. Ja se čak i bojim ti da nisu preambiciozni. Mislim da ne. Mi idemo u novo proširenje proizvodnje, u stvari. Urbanističku saglasnost smo uradili još 2000. godine, pa je to korona zaustavila. Sad mislim da je vrijeme da se ponovo krene, da to se nastavi u novi proizvodni proces, novu halu od 1000 kvadrata i tu će doći nove i tehnologije.
Kolika je danas vaša fabrika, na kojoj površini je ona zasnovana i koje su cjeline ove fabrike?
Proizvodnja stolice je vrlo kompleksna i zahtjevna proizvodnja. Najkomplikovanija jeste, u kom smislu? Ja, kad smo mi počinjali, kad smo te 2000 i neke ušli u proizvodnju stolica, ja nisam tad puno znala o tom proizvodnom procesu i onda su svi govorili, ma joj, to je vrh u stolari, ko može napraviti stolicu, može sve. Ja tad nisam znala i onda sam razmišljala, pa nema veze, pošto sam ja uvijek bila istraživač po prirodi, pa rekla sam, ako ne znam ja, platit ćemo nekog, pa neko zna. 30 godina bavit se ovim poslom sam vidjela šta to znači. Da bi vi proizvodili stolicu, vi morate imati malu industriju. Jer proizvodni procesi u stoličarama, u Italiji, u evropskim zemljama je 10 firmi se udružilo pa su radili stolice. Kod nas to nije moglo. Kod nas nije bilo navike, nije bilo povjerenja među ljudima, nismo znali način, nije bilo kako. Znači, kad ste počeli, vi ste da stvarno danas je Bor mala industrija. Šta to znači? To znači da mi imamo svoju i pilanu, svoju tapetariju, svoju lakirnicu. Znači, cjelokupan proces šta zahtjeva proizvodnja, to sve Bor posjeduje. Jedino nemamo skladište. I to ja uvijek kažem, mi proizvodimo već prodanu robu. Znači, nigdje nema skladišta, mada danas vrlo su teška vremena, malo ko može i da trpi skladišta, ali u stvari Bor nema skladišta i na velikoj je površini.
Milena, ove stolice, polufotelje na kojima sjedimo, da li su to iz vaše proizvodnje?
Naravno. U mnogim kafićima u gradu, pa i u cijeloj Republici Srpskoj, u elitnim hotelima, restoranima su stolice Bora.
I mogu priznati da su veoma udobne. Hvala vam na ovom razgovoru za Radio Gradišku.
Hvala i vama.
Bilo je to sve, poštovani slušalci, u 7. emisiji Privredni kompas. Hvala vam za pažnju.